Գլուխ 6-րդ. Երկու շաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց։ Նա միշտ իրեն այդ օրը դժբախտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում նոր շաբաթվա տանջանքները դպրոցում։ Նա այդ օրը ցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ։ Գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում։ Թոմը պառկած մտածում էր։ Հանկարծ ցանկացավ հիվանդ լինել։ Այդպիսով կարող էր դպրոց չգնալ և տանը մնալ։ Ինչ որ անորոշ հնարավորություն կար, նա ինքն իրեն ստուգեց։ Ոչ մի տեղը չէր ցավում։ Նորից ստուգեց, այս անգամ թվաց, թե փորացավին նշաններ կան, և նա դրանց հետ որոշակի հույս կապեց։ Բայց շուտով այդ նշանները թուլացան և հետզհետե ամբողջովին անհետացան։ Թոմը նորից սկսեց մտածել, հանկարծ մի նոր բան հայտնաբերեց։ Վերևի ատամներից մեկը շարժվում էր։ Դա արդեն մեծ բախտ էր։ Որպես սկիզբ նա ուզում էր տնքալ, երբ մտածեց, որ եթե սկսի այդ պատճառաբանությամբ, մորաքույրն ատամը կքաշի և դա ցավ կպատճառի։ Նա որոշեց ատամի ցավը պահել հետագայի համար և ուրիշ պատրվակ փնտրել։ Որոշ ժամանակ ոչ մի բան չգտավ, հետո հիշեց բժշկի պատմած մի հիվանդության մասին, որ մեկին մի քանի շաբաթով անկողին էր գցել, միաժամանակ սպառնալով մատի կորստով։ Նա վերմակի տակից հանեց ոտքը, սկսեց ուսումնասիրել վիրավոր մատը։ Բայց այդ հիվանդության նշանները չգիտեր։ Այնուամենայնիվ արժեր փորձել։ Եվ նա սկսեց եռանդով տնքալ։ Իսկ սիդը շարունակում էր անտեղյակ մնալ ու քնել։ Թոմը ավելի բարձր տնքաց և նրան թվաց, որ մատն իրոք ցավում է։ Ոչ մի արձագանք սիդի կողմից։ Մինչ այդ Թոմի շունչը կտրվեց, նա մի փոքր հանգստացավ, ուժ հավաքեց ու տնքոցների հիանալի մի շարք արձակեց։ Սիդը շարունակում էր խռմփալ։ Թոմի համբերությունը սպառվեց։ Նա կանչեց «Սիդ, Սիդ» և եղբորը շարժեց։ Դա ազդեց և Թոմն սկսեց դարձյալ տնքալ։ Սիդը հառաչեց, ձգվեց, հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց։ Թոմը շարունակում էր տնքալ։ Սիդը կանչեց նրան։ «Թոմ, լսիր, Թոմ»։ Պատասխան չկար։ «Լսիր, Թոմ, ինչ է պատահել, Թոմ»։ Նա շարժեց եղբորը, մտահոգ նայելով դեմքին։ Թոմը հառաչեց. «Թող, Սիդ, հանգիստ թող ինձ»։ «Ինչ է պատահել, Թոմ, գնամ մորաքրոջը կանչեմ»։ «Ոչ, հարկավոր չէ, գուցե կամած կամած անցնի»։ «Ոչ, ոքի մի կանչիր»։ «Բայց ես սպարտավոր եմ»։ «Այդպես մի տնքա»։ «Թոմ, սարսափելի է»։ «Ինչքան ժամանակ է, որ դու այդ վիճակում ես»։ «Ժամեր, ախ, ով»։ «Ինձ ձեռք մի տուր, Սիդ, սպանում ես»։ «Թոմ, ինչու ինձ ավելի շուտ չարտնացրիր»։ «Օհ, Թոմ, մի արա, մարմինս փշաքաղվում է»։ «Թոմ, ինչ է պատահել»։ «Ես քեզ ամեն ինչ ներում եմ, Սիդ»։ Տնքոց. «Ամեն ինչ, որ արել ես ինձ»։ «Ես էլ չեմ լինի»։ «Վայ, Թոմ, միթե մեռնում ես»։ «Թոմ, մի մեռիր, վայ, մի մեռիր, գուցե»։ «Ես բոլորին սիրում եմ, Սիդ»։ Տնքոց. «Նրանց ասա, Սիդ»։ «Հետո, Սիդ, իմ լուսամուտի շրջանակը և մի աչքանի կատուն տուրային աղջկան, որը նոր է քաղաք եկել»։ «Ասա նրան»։ Բայց Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր։ Այժմ Թոմն իսկապես տարապում էր։ Այնպես լավ էր նրա երևակայությունը աշխատում, և այնքան բնական էին նրա տնքոցները։ Սիդը սանդուղքներից ցած թռավ և ասաց. «Մորաքույր, արի, Թոմը մեռնում է»։ «Մեռնում է»։ «Այո, մի կանգնիր, շտապիր»։ «Հիմարությունը չեմ հավատում»։ Բայց և այնպես նա վազեց վերև, Սիդն ու Մերին նրա հետևից։ Պառավի դեմքը սպիտակել էր, շրտները դողում էին։ Երբ հասավ մահճակալին, նա հազիվ կարողացավ արտասանել. «Թոմ, Թոմ, ինչ է պատահել քեզ»։ «Օհ, մորաքույր, ես»։ «Ինչ է պատահել, ինչ է պատահել, տղաս»։ «Օհ, մորաքույր, իմ վիրավոր մատը թունավորված է»։ Պառավ Լեդին ընկավ աթոռին և ծիծաղեց, հետո լաց եղավ, հետո երկուսը միաժամանակ։ Այդ հանգստացրեց նրան և նա ասաց. Թոմ, ի՞նչ խաղ խաղացիր գլխիս, թե վերջ դուր այդ հիմարությանը, վերջացրու։ Տնքոցները դադարեցին և ցավը մատից չքացավ։ Տղան փոքր ինչ ամաչեց և ասաց. Մորաքույր Պոլին ստվաց, թե թունավորվել է և այնպես ցավում էր, որ Ատամիս ցավը բոլորովին մոռացա։ Ատամատ, ի՞նչ է պատահել Ատամիտ։ Մեկը շարժվում է և սարսափելի ցավում։ Դե հերիք է, այդ տնքոցը նորից մի սկսի, բերանդ բաց։ Այո, Ատամատ իրոք շարժվում է, բայց դրանից չես մահանա։ Մերի, մետաքսե թելը և մի խանձող բեր խոհանոցից։
Թոմն ասաց.
Խնդրում եմ, մորաքույր, մի քաշիր, այլևս չի ցավում, եթե նույնիսկ ցավի էլ չեմ տնքա։ Խնդրում եմ, մորաքույր, չեմ ուզում տանը նստել և դպրոցից բացակայել։
Ուրեմն այդպես, հա՞։
Ուրեմն ամբողջ այս աղմուկը նրա համար էր, որ դպրոց չգնայր և ձուկ որսայր։ Թոմ, ես քեզ շատ եմ սիրում, իսկ դու ամեն կերպ քո չարություններով աշխատում ես իմ ծերացած սիրտը կոտրել։
Մինչ այդ Ատամ քաշելու գործիքները պատրաստ էին։ Ձեր լեդին մետաքսե թելի մի ծայրը օղակ արեց ու պինդ ամրացրեց Թոմի Ատամին, իսկ մյուս ծայրը կապեց մահճակալի ոտքին։ Հետո վերցրեց խանձողը և համարյա կպցրեց տղայի դեմքին։ Եվ ահա Ատամը կախված է մահճակալի ոտքից։ Բայց բոլոր փորձությունները իրենց վարձատրությունն ունեն։ Երբ Թոմը նախաճաշից հետո դպրոց գնաց, բոլոր տղաներն սկսեցին նախանձել, որովհետև վերևի ատամնաշարի մեջ գոյացած բացը նրան հնարավորություն էր տալիս մի նոր ու հիանալի ձևով թիքել։ Նա իր շուրջը հավաքեց բազմաթիվ տղաների, որոնց հետաքրքրում էր այդ երևույթը։ Մի տղա, որ մատը կտրել էր ու մինչ այդ ընդհանուր ուշադրության և հարգանքի կենտրոնում էր գտնվում, հանկարծ իրենը զգաց համակրանքից ու փառքից զրկված։ Նա շատ վշտացավ և արհամարանքով ասաց, թե մեծ բան չէ Թոմ Սոյերի պես թքելը, բայց մի ուրիշ տղա պատասխանեց, «Խաղողը խաք է»։ Տղան հեռացավ փառքից զրկված հերոսի նման։ Շուտով Թոմը հանդիպեց գյուղի շրջմոլիկ Հեքլբերի Ֆինին, հարբեցողի տղային։ Բոլոր մայրերն ամբողջ հոգով ատում էին Հեքլբերին և միաժամանակ վախենում, որովհետև նա ծույլ, սանձարձակ, գրեհիկ ու վատ տղա էր, մինչդեռ բոլոր երեխաները համակրում էին նրան, սիրում նրա արգելված ընկերությունը, ցանկանում նմանվել նրան։ Թոմը մյուս հարգարժան ընտանիքի տղաների նման նախանձում էր Հեքլբերիի ազատ վիճակին։ Նրան ևս խստորեն պատվիրել էին չխաղալ այդ տղայի հետ։ Հենց դրա համար էլ Թոմը խաղում էր նրա հետ ամեն անգամ, երբ առիթ էր ունենում։ Հեքլբերին միշտ հագնում էր տարեց մարդկանց հնացած հագուստները, որոնք սովորաբար լինում էին պատառոտված և ծածկված տարբեր գույնի բծերով։ Նրա գլխարկը մեծ ու ճմրթված էր, որի ծայրից պոկվել կախ էր ընկել մի մեծ կտոր։ Բաճկոնը, եթե բաճկոն հագնում էր, համարյա կախվում էր մինչև կրունկները, իսկ ետևի կոճակները տեղավորված էին լինում մեջքից ցած։ Միայն միուսակապ էր պահում շալվարը, որի նստատեղը նույնպես կախ էր ընկնում։ Շալվարի ծոպավոր ծայրերը քարշ էին գալիս ցեխի մեջ, եթե դեպի վեր չէին ծալվում։ Հեքլբերին թափառում էր ինչպես խելքին փչեր, լավ եղանակներին քնում էր դռների առաջ, իսկ ցուրտ օրերին դատարկ տակառներում։ Նա ստիպված չէր դպրոց կամ եկեղեցի գնալ, չուներ տեր ու տնորեն և ոչ ոքի չէր հնազանդվում։ Նա կարող էր ձուկ որսալու գնալ կամ լողալ երբ և որտեղ ուզենար, մնալ այնտեղ ինչքան ուզենար։ Ոչ ոք չէր արգելում նրան կռվել, նա կարող էր ուշանալ ինչքան ուզենար։ Նա միշտ առաջին տղան էր, որ գարնանը բոբիկ էր մանգալիս և վերջինը աշնանը կոշիկ հագնում։ Նա երբեք պարտավոր չէր լվացվել կամ մաքուր հագուստ հագնել, կարող էր հրաշալի հայհոյել։ Մի խոսքով ամեն ինչ, որ կյանքը թանկագին է դարձնում, այդ տղան ուներ։ Այդպես էր մտածում Սանկտ Պետերբուրգի յուրաքանչյուր հարգարժան ընտանիքի պատկանող լավ դաստիարակված տղա։ Թոմը ողջունեց ռոմանտիկ թափառաշրջիկին։
«Հելո, Հեքլբերի»։
«Բարև քեզ, եթե ուզում ես»։
«Այդ ի՞նչ է ձեռքիդ»։
«Սատկած կատու»։
«Մի տուր տեստեմ, Հեք»։ «Տեսա, ինչ սիրուն է, որտեղից ես գտել»։
«Մի տղայից գնել եմ»։
«Ինչ տվիր»։
մի կապույտ տոմս և սպանդանոցում գտած մի եզան փուչիկ։ Որտեղից ճարեցիր կապույտ տոմսը։
Երկու շաբաթ առաջ Բեն Ռոջերսից գնացի շրջանակ քաշելու մի ձողով։
Լսիր, ինչի են պետք սատկած կատուները։
Ինչի՞։ Գորտնուկը բուժում են։
Հա,
ես ավելի լավ միջոց գիտեմ։
Գրազ կգամ, որ չգիտես։
Ինչ միջոց։
Հոտած ջուր։
Հոտած ջուրը։ Հոտած ջուրը դատարկ բան է։
Դատարկ բան, դատարկ բան, փորձել ես։
Ոչ, չեմ փորձել, բայց Բոբ Տաները փորձել է։
Ով ասաց։
Նա ինքն է ասել Ջեֆ Թեչերին, իսկ Ջեֆն ասել է Ջոնի Բեքերին, Ջոնին ասել է Ջիմ Հոլեսին, Ջիմն ասել է Բեն Ռոջերսին, Բենն ասել է մի նեգր տղայի, իսկ այդ նեգր տղան էլ ինձ է ասել։
Հավատում ես այժմ։
Է, հետո ինչ, բոլորն էլ ստում են։
Բոլորը բացի նեգրից։
Ես նրան չեմ ճանաչում, բայց չեմ տեսել մի նեգր, որ չստի։
Դատարկ բան է։
Այժմ ինձ ասա, թե ինչպես է արել Բոբ Տաները, հեք։
Դե մատը թաթախել է փչակում հավաքված անձրևաջրի մեջ։
Ցերեկը։
Անշուշտ։
Դեմքը դեպի ծառի բունը։
Այո, հապա ինչպես։
Որևէ բան ասել է։
Չեմ կարծում, չգիտեմ։
Տեսար, էլ ինչպես կարող ես հոտած ջրով գորտնուկը բուժել այդքան սխալ ձևով։ Դա ոչ մի օգուտ տալ չի կարող։ Պետք է մենակ գնալ անտառ, գտնել մի տեղ, որտեղ անձրևաջրով լցված փչակ կա, և ճիշտ կես գիշերին մեջքդ փչակին, ձեռքդ պիտի թաթախես ջրի մեջ և ասես. Ցորեն գարի, ալյուր տուր, հոտած ջուր, գորտնուկս առ։ Հետո փակ աչքերով, արագ 11 քայլ պիտի հեռանաս, հետո 3 անգամ տեղումդ շուռ գաս և տուն գնաս առանց որևէ մեկի հետ խոսելու, որովհետև եթե խոսես, կախարդանքը կկորչի։
Այո, երևում է, որ դա լավ ձև է, բայց Բոբ Տաների ասած ձևի նման չէ։
Այո, գրած կգամ, որ այդպես չի արել, քանի որ քաղաքի ամենաշատ գորտնուկ ունեցող տղան է, և ոչ մի գորտնուկ չեր ունենա, եթե իմանար հոտած ջրով բուժվելու գաղտնիքը։
Ես ձերքիցս հազարավոր գորտնուկներ եմ հանել, հեք։
Ես այնքան շատ եմ գորտերի հետ խաղում, որ միշտ գորտնուկներ եմ ունենում, երբեմն ես դրանք հանում եմ լոբով։
Այո, լոբին լավ է, ես այդ արել եմ։
Ճիշտ, ինչպես։
Վերցնում և լոբին բաժանում ես։
Գորտնուկը կտրում ես այնքան, որ մի քիչ արյուն դուրս գա։
Հետո արյունը դնում ես լոբու մի կտորի վրա, հետո էլ կես գիշերին նորած լուսնի լույսով փորում ես մի խաչմերուկ և լոբու կեսը թաղում,
մյուս կեսն այրում ես։
Այն կտորը, որի վրա արյուն կա, կսկսի քաշել, քաշել, փորձելով գտնել մյուս կտորը, և այսպես օգնում է, որ արյունը քաշի գորտնուկը։
Շուտով գորտնուկը դուրս է գալիս։
Այո, այդպես է, հեք, այդպես է, բայց թաղելիս, եթե ասես գնա լոբի տար գորտնուկը, թող նա երբեք չգա ինձ մոտ, ավելի լավ կլինի։
Այդպես է անում Ջո Հարպերը,
իսկ նա համարյա Կունվիլ է հասել, կամ եղել համարյա ամեն տեղ։
Բայց լսիր,
սատկած կատվով ինչպես ես բուժում։
Վերցնում ես քո կատուն և կեսգիշերից առաջ գնում գերեզմանատուն, երբ այնտեղ արդեն թաղված է որևէ մեծ հանցագործ։ Կեսգիշերին կգա մի սատանա, կամ երկուսը, կամ երեքը, բայց դու նրանց չես տեսնի։ Կարող ես լսել քամու նման մի ձայն, կամ գուցե նրանց խոսելը, երբ այդ մարդուն տանելիս լինեն։ Քո կատվին դրանց ետևից կուղարկես և կասես, «Սատանան հետևում է դիակին, կատուն հետևում է սատանային, գորտնուկը հետևում է կատվին, դուք այլևս ինձ պետք չեք»։
Դա կոչնչացնի որևէ գորտնուկ։
Խելքի մոտ բան է, երբևէ փորձել ես, հեք։
Ոչ, ինձ Հոակինս մայրիկն է պատմել։
Ուրեմն ճիշտ է, որովհետև ասում են, թե նա կախարդ է։
Ասում են, իսկ ես Թոմ հաստատ գիտեմ, որ նա կախարդ է։
Նա կախարդել է հորս,
հայրս ինքն է ասում։
Մի անգամ տուն գալիս նա տեսել է, որ այդ կինն իրեն կախարդում է։
Հայրս մի քար է վերցնում, և եթե տեղից չշարժվեր, նրան կխփեր։
Եվ հենց այդ գիշեր
հայրս հարբած քնած է լինում ծածկի տակ,
ընկնում ու ձեռքն է կոտրում։
Դա սարսափելի է։
Ինչպես է հայրդ իմացել, որ նա կախարդ է։
Այ քեզ բան։
Հայրս ասում է, որ դա հեշտ է։
Նա ասում է, եթե քեզ նայում են չռած աչքերով, և եթե միաժամանակ փնփնթում են, ուրեմն կախարդում են։
Եթե փնփնթում են, նշանակում է, հայրմերը հակառակ կողմից են ասում։
Լսիր, հեք, երբ ես փորձելու կատուն։
Այս գիշեր, ես կարծում եմ, որ սատանաներն այս գիշեր ծեր Ուիլյամսի ետևից գալու են։
Բայց նրան շապատորը թաղեցին, հեք, շապատորն իսկ նրան տարած չեն լինի։
Ինչեր ես ասում։
Ինչպես կարող էին նրան մինչև կեսգիշեր տանել, իսկ կեսգիշերից հետո արդեն կիրակ էր։
Ես չեմ կարծում, որ սատանաները կիրակի օրերը շրջեն։
Մտքովս չանցավ, այդպես է։ Հեք, թույլ կտաս հետդ գամ։
Անշուշտ, եթե չես վախենում։
Վախենալ չեմի։ Կմլավես։
Այո, իսկ դու պատասխանիր մլավոցով, եթե հնարավոր լինի։ Վերջին անգամ դու ինձ այնքան մլավել տվեցիր, որ ձեր հեյսը սկսեց քարեր գցել վրաս եւ ասել. Անիցվի այս կատուն։ Դրա փոխարեն աղյուսով ես նրա լուսամուտը ջարդեցի, բայց ոչ ոքի չասես։
Չեմ ասի։ Այդ գիշեր ես չկարողացա մլավել, որովհետև մորաքույրս հետևում էր ինձ, բայց այս գիշեր կմլավեմ։ Լսիր, հեք, դա ի՞նչ է։
Ոչինչ, տիզը։
Որտեղից ճարեցիր։
Անտարից։
Ի՞նչ տամ։
Չգիտեմ, չեմ ուզում ծախել։
Դե լավ, այնքան էլ փոքր է։
Էհ, քոնը չէ, դրա համար էլ չես հավանում։ Ես գոհեմ, ինձ ձեռք է տալիս։
Անտառը լիքը տիզ է, կարող եմ հազարներով բերել, եթե ուզեմ։
Բայց ինչու ես ուզում։ Շատ լավ գիտես, որ չես կարող, սա շատ սիրուն տիզ է, առաջինը, որ այս տարի տեսել եմ։
Լսիր, հեք, ատամս կտամ դրա փոխարեն։
Դուր տեսնեմ։ Թոմը մի թուղթ հանեց և զգուշությամբ բացեց։ Հեքլբերին ուշադիր նայեց։ Փորձությունը շատ մեծ էր։ Ի վերջո նա ասաց. Իսկականն է։ Թոմը բարձրացրեց շրթունքը և ցույց տվեց ատամի դատարկ տեղը։
«Դե լավ»,
ասաց Հեքլբերին։
«Տվեցի»։
Թոմը տիզը դրեց տուփի մեջ, որտեղ բզեզներ բանտարկված ու տղաները բաժանվեցին, յուրաքանչյուրն իրեն ավելի հարուստ զգալով, քան առաջ։ Հասնելով առանձնացած դպրոցի հին շենքին, Թոմն արագ ներս մտավ շտապող բարեխիղճ մարդու նման։ Գլխարկը մեխից կախեց և գործնական արագությամբ գնաց դեպի իր նստարանը։ Ուսուցիչ իր բարձր բազկաթոռին թիկնած ննջում էր դաս սերտող աշակերտների մռմռոցի տակ։ Թոմի գալն արտնացրեց նրան։
«Թոմաս Սոյեր»։
Թոմը գիտեր, որ երբ իր անունը արտասանվում էր լրիվ, դա արդեն գլխացավանք էր։
«Լսում եմ, սըր»։
«Այստեղ եկեք, իսկ այժմ ասացեք, սըր, ինչու նորից ըստ սովորության ուշացել եք»։
Թոմն ուզում էր մի սուտ ասելով պրծնել, բայց երբ տեսավ խարտյաշ մազերի երկու հյուս կախված մի մեջքի վրա, որը ճանաչեց սիրո էլեկտրական ուժով, երբ տեսավ, որ դրա կողքին էր աղջիկների շարքի միակ ազատ տեղը, վնասդաբար ասաց.
«Ես կանգնեցի Հեքլբերի Ֆինի հետ խոսելու»։
Ուսուցչի շունչը կտրվեց և նա անօգնական սառեց մնաց։ Դաս սովորողների մռմռոցը դադարեց, աշակերտները զարմացան, այս տղան հոխելքը չի կորցրել։ Ուսուցիչն ասաց.
«Դուք ինչ էիք անում»։
«Կանգնեցի Հեքլբերի Ֆինի հետ խոսելու»։
Դժվար էր այդ բարերի իմաստը սխալ հասկանալ։
«Թոմաս Սոյեր, դա ամենազարմանալի խոստովանությունն է, որ ես երբևէ լսել եմ. Այդպիսի անպատկառության համար գավազանը քիչ է. Հանեցեք ձեր բաճկոնը»։
Ուսուցչի ձեռքն այնքան աշխատեց, որ հոգնեց։ Գավազանների կապուկը զգալի չափով պակասեց, հետևեց հրամանը.
«Իսկ այժմ, սըր, գնացեք և աղջիկների հետ նստեցեք, և դա թող ձեզ խրատ լինի»։
Սենյակում բարձրացած հրհրոցը կարծես տղային ամոթը հարարեց, բայց իրականում շփոթության պատճառն այլ էր։ Նա իր պաշտամունքի առարկայի նկատմամբ զգում էր վախ և երկյուղացություն։ Տղան բախտավոր էր։ Նա նստեց նստարանի ծայրին, իսկ աղջիկը գլուխը թափ տվեց և մի կողմ քաշվեց։ Փսփսոցները, հրմշտոցն ու քմծիծաղներն անցան սենյակով մեկ, բայց Թոմը նստած էր հանգիստ, ձեռքերը երկարած, հայացքը նստարանին, կարծես գիրք էր կարդում։ Աշակերտների ուշադրությունը հետսհետե նրանից հեռացավ և նորից ծայր առավ դպրոցական սովորական մռմռոցը։ Տղանը սկսեց աղջկա կողմը գողունի հայացքներ նետել։ Աղջիկը նկատեց։ Նա դեմքը ծամածրեց և մի րոպեի չափ գլուխը մյուս կողմ շուրթ տվեց։ Երբ զգուշությամբ դեմքը շրջեց, իր առջև տեսավ մի տեղց։ Դեն հրեց։ Թոմը նորից հանգիստ մոտեցրեց։ Աղջիկը նորից հեռացրեց, բայց այս անգամ նվազ թշնամությամբ։ Թոմը համբերությամբ վերադարձրեց այն իր տեղը։ Աղջիկը թողեց, որ մնա։ Թոմն իր գրատախտակի վրա գրեց. «Խնդրում եմ, վերցրեք, ես էլի ունեմ»։ Աղջիկը նայեց գրածին, բայց ոչ մի նշան ցույց չտվեց։
Տղան սկսեց մի բան գրել գրատախտակի վրա, ձախ ձեռքով նկարածը ծածկելով։ Որոշ ժամանակ աղջիկը դա չուզեց նկատել, բայց կանացի հետաքրքրասիրությունը իրեն զգացնել տվեց։ Տղան շարունակեց աշխատել առերևույթ անտարբեր ձևանալով։ Աղջիկն ակամաշարժում արեց տեսնելու, բայց տղան ցույց չտվեց, թե զգում է։ Ի վերջո աղջիկը տեղի տվեց և վարանելով ասաց. «Թույլ դուր տեսնեմ»։ Թոմը մասամբ բաց արեց նկարածը, դա թեք տանիքով մի տան ծաղրանկար էր։ Ծխնելույզից ծուխ էր բարձրանում, որը նման էր խցանահանի։ Աղջիկա հետաքրքրությունն սկսեց մեծանալ և նա ամեն ինչ մոռացավ։ Երբ նկարն ավարտված էր, աղջիկը մի պահ նայեց, հետո շշնջաց. «Լավն է, մի մարդ էլ նկարիր»։ Նկարիչը բակում մի մարդ նկարեց, որը նման էր ամբարձիչ մեքենայի։ Նա կարող էր տան վրայով քայլել, բայց աղջիկը խստապահանջ քննադատ չէր։ Նա գոհ էր այդ հրեշից և փսփսաց. «Շատ գեղեցիկ մարդ է, այժմ ինձ նկարիր նրա կողքին»։ Թոմը նկարեց արևի ժամացույց, վերևում լիալուսին, ծղոտե ոտքեր։ Չռած մատների մեջ դրեց միահագին հովհար։ Աղջիկն ասաց. «Սա ավելի լավ է, ափսոս, որ նկարել չգիտեմ»։ «Հեշտ է», փսփսաց Թոմը, «ես քեզ կսովորեցնեմ»։
«Իսկապես, երբ»։
«Կեսօրին, ճաշին տուն ես գնում»։
«Չեմ գնա, եթե ուզում ես»։
«Լավ, պայմանավորվեցինք»։ «Անունդ ի՞նչ է»։
«Պեքի Թեչոր»։ «Քոնն ի՞նչ է»։ «Ասենք գիտեմ, Թոմաս Սոերը»։
«Դա այն անունն է, որով ինձ ծեծում են»։
«Ես Թոմ եմ կոչվում, երբ լավն եմ, դու ինձ Թոմ անվանիր, լավ»։ «Լավ»։
Թոմը նորից սկսեց գրատախտակի վրա ինչ-որ բան գրոտել, բառեր աղջկանից թաքցնելով։ Բայց այժմ աղջիկն այլևս մի կողմ չէր քաշվում։ Նա խնդրեց ցույց տալ։ Թոմն ասաց.
«Է, կարևոր բան չէ»։ «Ոչ, ցույց տուր»։
«Չէ, դու չես կարող տեսնել»։
«Ուզում եմ, իսկապես ուզում եմ»։ «Խնդրում եմ, ցույց տուր»։
«Ուրիշներին կասես»։
«Չէ, չեմ ասի»։ «Իսկապես, իսկապես»։ «Կրկնակի իսկապես, չեմ ասի»։
«Ոչ, ոքի չես ասելու»։ «Մինչև մահդ չես ասի»։
«Ոչ, երբեք ոչ ոքի չեմ ասի»։ «Չէ, ցույց տուր»։
«Բայց ախր նայելու բան չէ»։
«Որ այդպես ես անում, կնայեմ, Թոմ»։
Եվ նա իր փոքր ձեռքը դրեց նրա ձեռքին և կարճատև պայքար տեղի ունեցավ։ Թոմը ձևացնում էր, թե իբր դիմադրում է, բայց թողնում էր, որ իր ձեռքը աստիճանաբար սահի, մինչև հետևյալ բառերը երևացին. «Ես ձեզ սիրում եմ»։
«Ախ, ինչ զզվելին ես»։
Եվ նա պինդ խփեց Թոմի ձեռքին, բայց կարմրեց և այնուամենայնիվ իրեն շոյված զգաց։ Ճիշտ այդ պահին տղան զգաց, որ մի զորավոր ձեռք բռնում է իր ականջից և դանդաղ վեր բարձրացնում։ Ուսուցիչն այդ ձևով երեխաների հրհրոցի կրակի տակ նրան դասարանի միջով տարավ նախկին տեղը։ Ուսուցիչը նրա գլխավերևը կանգնեց մի քանի սարսափելի րոպե և ի վերջո շարժվեց դեպի իր գահը առանց որևէ խոսք ասելու։ Թոմի ականջն այրվում էր, բայց սիրտը ցնծում էր։ Երբ դասարանը հանդարտվեց, Թոմը ազնվորեն ճիկ գործ դրեց պարապելու, բայց նրա ներքին հուզումը շատ մեծ էր։ Ընթերցանության դասի ժամանակ նա բառերը իրար խառնեց, աշխարհագրության դասին լճերը վերածեց լեռների, լեռները գետերի, իսկ գետերը ցամաքամասերի, մինչև աշխարհում նորից քաոս տիրեց։ Թելադրության դասին նա աղավաղեց ամենահասարակ, անգամ երեխաներին հայտնի բառերը։ Նրա ձեռքից վերցրին անագյա այն մեդալը, որը հպարտությամբ մի քանի ամիս կրում էր։